Kun sagale Amerika saganta afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baqattoota Sudaan kan Gondar Lixaa keessa qubachiifamanii jiran bakka biraatti dabarsuuf hojjechaan jira jechuusa. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti yakkawwan adda addaatiin rakkooleen nageenyaa uumamaa bakka jiranitti furmaanni akka barbaadamuufiif jiraattonni gaafachuu isaanii fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataatiin waa'ee dargaggoo jenereetara humna ibsaa ofiin of humneessaa waggaa tokko oluuf turu kan kalaqe simbiraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti kunoo.
Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa irraa waliin aan jaallannee gammadaati. Buufata dahannaa Gondar dhihaa keessa ka jiran godaantonni Sudaan iddoo biraatti geessuuf hojjetamaa ka jiru ta'uu dhaabbati godaantota Itiyoophiyaaf kanneen godaansaa deebi'anii beeksisee jira. Dhaabbata kana keessatti buufata dahannaa Kumaar Awlaallaa fi Alam Waaciif waltaasisaa ka ta'an obbo Taammiraat Damissee sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin godaantota Sudaan kana lafa Afxit jedhamutti geessuuf sochiin jalqabameera jedhaniiru. Buufata dahannaa isaanii gadhiisuun yeroo baatii tokko caalu daandii cina jiraachaa ka jiran godaantonni Sudaan kun gama isaaniitiin rakkoo nageenyaa naannoo sana jiruu fi hanqinni tajaajilaa mudate addeessaa ta'uu dubbatanii fedhiin isaanii Itiyoophiyaan ala gara biyya sadaffaatti deemuu akka ta'e ibsaniiru. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR baatii tokko dura ibsa baaseen godaantonni Sudaan kanneen 1,000 caalan sababa rakkoo nageenyaa fi tajaajilli kennamu hanqachuu jedhuun buufata dahannaa Awlaallaaf Kumaar gadhiisanii ba'uudhaan daandii cina buufachuu isaanii ibsee ture jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee irraa gabaaseera.
Oduu keenya biraatiin immoo dura taa'aa paartii IZEMA duraanii kan turan obbo Yashiwaas Asaffaa jimaata caamsaa 23 bara 2016 galgala to'annaa jala kan oolfamaniiran jeequmsa kakaasuutiin shakkamanii akka to'annaa jala oolfaman isaanitti himamus hanga har'a caamsaa 30 bara 2016 mana murtiitti hin dhiyaatiin jiru jechuun ogeessa seeraa fi abukaatoo kan ta'an obbo Salamoon Gazzaaheny sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akkuma obbo Yashiwaas hiriira nagaa wal waraansi haa dhaabbatu jedhu kan gaafa sadaasa 30 bara 2016 qopheeffamee ture keessaa tokko kan ta'an obbo Zallala Tsaggaa Sillaasee gaafa caamsaa 27 bara 2016 to'annaa jala oolfamaniiran mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin akka jiran hoogganaa itti aanaa paartii IHAPA kan ta'an Maggaabii Biluuh Abrahaam Haayimaanot sagalee Ameerikaatti himaniiru. Qindeessitoota hiriirichaa kan turan dura taa'aa paartii isaanii dabalate Zinaabuu Abarraa dabalate namoonni 4 kan gaafa bitootessa 17 bara 2016 to'annaa jala oolfamaniiran hanga ammaa mana murtiitti osoo hin dhiyeeffamin mana hidhaa Awaash Arbaa keessatti argamus jedhaniiru. Obbo Yashiwaas dabalate labsii yeroo muddamaan kan to'annaa jala oolfamaniiran yeroon labsichaaf taa'e xumuramuu hordofe silaa turtii sa'aatiiwwan 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuutu isaanirra ture kan jalan obbo Salamoon Gazzaaheny yoo ta'uu baate himannaa qaamaan hidhaarraa gadhiisisuu akka banan himaniiru jechuun Kennedy Abaateetu Finfinnee irraa gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti yakkawwan adda addaatiin rakkoolee nageenyaa uumamaa jiranitti furmaanni akka barbaadamu jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise gaafataniiru. Jaallanneen dabalataan nutti himti.
Magaalaa Adwaa keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa darbe gaafa 10 bara 2016 intalli isaanii umriin 16 Mahleet Taklaay eeggatamtee erga fudhatamtee as eessa buuteen ishee guyyootii darban 78 hin beekamin akka jiru kan ibsan abbaan ishee obbo Taklaay poolisiin fuulleffatee hojii isaa hojjechuu dadhabuu isaatiin Tigraay keessatti rakkoo dhageenyi dhabamu hammeessaa jira jedhan. Kanneen intala isaanii eeggatan kun guyyoota hanga tokko booda bilbila intala isaanii hin bilbilanii intala keessan gadhiisuudhaaf qarshii 3,000,000 kennaa jechuu isaanii abbaan ishee dubbataniiru. Ajajaan waajjira poolisii magaalaa Adwaa Tasfaay Amaara gama isaaniitiin ol adeemtuu butamte kana argachuuf hawaasa wal taasisuudhaan yaalii danda'ame mara gochaa jirra jechuudhaan himannaa dhiyaateen fudhanne. Tigraay keessa ka socho'u paartiin Aranaa gama isaan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti keessumaa hojii albuudaa warqee qotuu irratti seera dhabdummaan babal'atee jira jedheera. Dhimma kana laachisee bulchiinsa yeroo ka Tigraay keessatti waajjira lafaaf albuudaa biraa deebii argachuuf yaaliin taasifame yeroo hin milkoofne bulchiinsa yeroo kana keessatti itti gaafatamaan seektariyaatii walitti qabaa galii fi qabeenyaa akka ta'an Dr. Haagos Godfaay dhuma 7 darbee hoogganoota aanaa fi godinaa waliin marii gaggeessaniin Tigraay keessatti lafa albuudaa karaa seeraan ala namoota daddabarsuu fi kanneen biroonis saaminsa gaggeeffaman ilaalchisee qorannaan gaggeeffame dhiyaachuusaa ibsaniiru. Gara tarkaanfii fudhachuutti seenna jedhanii dubbachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Denmaark, Giriik, Paanaamaa, Paakistaanii fi Soomaaliyaan sagalee yaa'ii waliigalaa irratti kenname hordofuun kamisa kaleessaa waxabajjii jaa miseensota dhaabbataa hin taane kan mana maree nagaa eegumsa kan tokkummaa mootummootaa ta'uun waggoota lamaaf jechuunis bara 2025 fi 2026 filatamaniiru.
Soomaaliyaan teessoo garee Afrikaa irratti Mozambikiin bakka buuti. Paakistaan immoo garee biyyoota Eeshiyaa Paasifik keessatti teessoo Jaappaan gadhiifte qabatti. Baatii amajjii dhufurraa eegalee Paanaamaan garee Laatiin Ameerikaa fi garee biyyoota Kaaribiyan bakka bu'uudhaan teessoo Ekuwaadoor amma qabattee jirtu fudhachuuf jirti. Garee biyyoota Awurooppaa gama dhihaa fi kanneen biroof miseensonni haaraa lama Deenmaarkiif Giriik ni jiraatu. Lameenuu teessoo Maaltaaf Siwiizerlaand dhiisan baatii muddee keessa qabachuuf jiru. Yeroon isaanii waggaa lamaaf gola nagaa eegumsaa keessa turan amajjii bara 2025 irraa eegalee muddee 31 bara 2026 xumurama. Sagalee kenname booda gaazexeessotaaf haasawaa akka taasisan ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Ahmed Mo'aalim Fiqi hirmaannaa keenya keessatti tumsa gola nagaa eegumsaa fi dhaabbata naannoo kan ta'an gamtaa Afrikaa dabalatee cimsuuf ni carraaqna jedhaniiru. Soomaaliyaan dhimmoota walxaxaa addunyaa kanarra har'a jiran furuu keessatti gahee giddugaleessa biyyootii hedduu fi tumsi bu'a qabeessa ta'us ni hubattii jedhaniiru.
Hojjettoonni tokkummaa mootummootaa yoo xiqqaate sagaltaan finciltoota Huutii kan Yemeniin haala ifaa hin taane keessatti to'annoo jala ooluu isaanii gabaafamee jira.
Kanas qondaaltonni naannoo sanaa kan maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan jimaata har'aa dhaabbata oduu Associated Pressitti himan. Maqaan isaanii akka hin dhahamne ka gaafatanis gaazexeessotaaf ibsa kennuudhaaf hayyama waan hin qabneef ta'uu dubbatu. Gareen mirga namoomaa tokko akka jedhetti namoonni gareelee gargaarsaaf hojjetan to'annaa jala ooluu hin oolan. Hidhaan kun kan raawwatame yeroo finciltoonni Huutti waraana Israa'eliif Hamaas gidduun walqabatee guutummaan dooniiwwan galaana diimaa keessa jiran irratti xiyyeeffatanii ega turanii booda. Hidhaa kana maaltu akka kakaase ifa ta'uu baatus gareen kun mormiidhaan tarkaanfii fudhachaa tureera. Finciltoonni kunneen haleellaa qilleensarraa Yuunaayitid Isteetsiin durfamuun kan ka'e namoonni jalaa ajjeefaman dabalaa dhufuu fi waraana siviilii Yaman keessaa lubbuu namoota 100,150 galaafatee balaa gargaarsa namoomaa geessisuurraan kan ka'e rakkoon dinagdee dabalaa dhufeera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo President Joe Biden sirna kabaja waggaa 80ffaa biyyoonni michuuwwanii weerara Normandii kabajan irratti hirmaataniiru. Yaadannoo lola gurguddoo waraana addunyaa lammaffaa keessaa tokko kan ta'e kanarratti Biden haasaa dhageessaniinis weerara Raashiyaa irrattis tokkummaan barbaachisaa ta'uu dhaamaniiru. Gabaasa Anita Paul qarqara galaanaa Ohama Faransaayi Normandii irraa sagalee Ameerikaaf ergite akkattaanutti dhiyaata. Kun waggoota 80 dura humnoonni biyyoota michuuwwanii waloon loltoota 1,160 qarqara galaana Normandiitti bobbaasuun bakkatti haleellaa waraanaa jalqabanidha. Kaayyoon haleellaa dadhabsiisaa ta'e kanaas olaantummaa naaziin Jarmanii Faransaay irratti qabu laaffisuun waraanni addunyaa lammaffaa akka xumura argatu isa taasisedha. President Joe Biden bakka awwaalchi loltoota Ameerikaa 1,387 itti argamu cinaatti haasaa dhageessaniin qormaanni addunyaa kan darbe akka hin taanee fi har'as weerara Raashiyaa qolachuuf tokkummaan akka barbaachisu dhaamaniiru.
We will not walk away.
Gara duubaatti hin deebinu. Yoo dudduubatti deebine Ukraine ni jilbeeffatamti. Kana malee immoo achumatti dhumeen dhaabbatu. Biyyoonni ollaa Ukraines balaadhaaf saaxilamu. Guutummaan Awurooppaa balaaf ni saaxilama. Dogoggoriinaa abbootiin irree addunyaa itti dhiyeenyaan waan Ukraine keessatti ta'aa jiru ilaalaa jiran. Weeraraa seeraan alaa kana osoo hin to'atamne akka gadhiisnuuf itti dhiyeenyaan ilaalaa jiru.
Sirna kanarratti lakkoofsi isaanii hir'achaa kan dhufeeru gadamojiiwwan waraanaa yeroo sanaa lubbuun hafaniiran hangi tokko affeeramaniiru. Pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon gadamojiiwwan waraanaa 11 kanneen umuriin isaanii tokkoyyuu 98 gadi hin taaneef badhaasa kabajaa biyya Faransaay Leejiyoon isa jedhamuun beekamu kennaniiruuf.
Akka lakkoofsa Awurooppaatti waqtii gannaa bara 1944 umriin keessan 20 qofa kan ture. Tarii immoo isaa gadi ta'uu danda'a. Maatii, hiriyoota, kaadhimaa, haadha manaa, tokko tokko immoo ijoollees qabdu turtan. Abjuu karooraa fi egerees qabdu ture. Kana hunda dhiisuudhaan galaana qaxxaamurtanii waggoota 18 dura as Faransaay buufattan. Walabummaa keenyaaf jettanii waan hunda gattanii balaasa hundas fudhattan. Waan kana yoomiyyuu hin dagannu. Galatoomaa.
Sagantaa kamisa kaleessaa irratti hooggantoonni addunyaa fi hayyoonni dinqisiifannaa isaanii ibsataniiru. Uummata Faransaayiif garuu guyyichi guyyaa addaati. Liyoon Alaard giddugala Awurooppaa kaawunsilii Atlaantikii daawwataa kan turte qondaala ittisaa Faransaay duraaniidha.
Gumaachi hirmaannaa Yuunaayitid Isteetsi yeroo sanatti carraa egeree ardii kanaa hagam akka jijjiire yaadadha. Akkasumas tarii qormaata har'a Awurooppaa keessatti nu mudachaa jiru laalchisee sababa weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte irraan kan ka'e waraanni ardii kana keessatti deebi'u isaatiin pirojektii yeroo sanaarraa barnoota fudhannu qabaan.
Pirezidaantii Yuukireen Voloodimiir Zeleneskii sirna kabaja yaadannoo guyyaa injifatamuu naazii waggaa 80ffaa kanarratti affeeramuun kan argamaniiran yommuu ta'u waraana addunyaa lammaffaa keessatti naazii injifachuuf gamtaan sooviyeet gumaacha guddaa taasisuun beekamtu sirna yaadannoo waggaa 80ffaa kufaatii naazii kanarratti Raashiyaaf affeerraan hin taasifamne. Gara qophii keenya biraatti yommuu dabarru immoo hoomaan drooniiwwanii fi roobootonni lafoo oopireetarii isaa irratti muddama osoo hin dabalatiin nama tokko qofaan qindaa'uu danda'u jechuudhaan waraanni Yuunaayitid Isteets beekseera. Juulii Taaboo kana ilaalchisuutiin gabaasa sagalee Ameerikaaf qindeessite Bafqaa Dumorodaa haalattaan hin dhiyeessa.
Mooraa yookiin bakka leenjii mootummaa keessatti namni tokko bakka tokko taa'ee hoomaa xiyyaarota nammalee yookaan diroonii 100 ol ta'anuu fi roobootota lafarra socho'an rakkina tokko malee akka bobbaasuudhaa fi to'achuu danda'u ibsa ministeera ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti dhaabbanni qo'anno. Ajajaan hoomaa xiyyaara nammalee yookiin diroonotaa kan teknoolojii virchuwaal riyaalitii isa kompiitora fayyadamanii haala uumamaa walfakkaatu uumuutti gargaaramuudhaan bobbaasa to'atasi yommuu isaanii odeeffannoo funaanan Julie Adams, University Oregon keessatti Instituti waa'ee roobotiitii fi sirna odeeffannoo irratti isa dhaabbata ittisa biyyaa United States wajjin hojjetu keessatti qo'attuudha. Akkas jetti.
Basically hit a single button to issue multiple tactics.
Ajajaan homaa droonii akka isaan gad yaa'anii hojii hojjechuu qaban hojjetan kan ajaja kennu furtuu tokko tuquudhaani. Yommuu inni furtuu sana qubaan tuqu gad yaa'anii waan hojjechuun isaan irra jiru hojjetu.
Akka qo'annoon agarsiisutti meeshaalee kana tajaajila loltootaatii alatti dhimma siviilotaatii fi oolchuudhaan balaa uumamaatii fi akka deebii kennan taasisuun ni danda'ama. Dhimma kana irrattis Julie Adams waan jettu qabdi.
The long-term dream goal is actually to be able to have.
Karoorri egeree roobootota adda adda gurmeessuudhaan hojiiwwan akka balaa abidda bosonaaf balaa tasaa biroof nama wajjin deebii kennuudhaan gargaarsa hawaasaa keessatti akka hirmaatan gochuudha. Namoonni hojiiwwan roobootonni hojjetan hin dandeenye irratti akka xiyyeeffatan barbaanna. Ta'us deebii kennitoonni keenyas akka nageenyi isaanii eegamu barbaanna.
Diroonitti fayyadamuudhaan dhimma adda addaa raawwachuun yeroo ammaa waan haaraa miti. Dhimmoottan saffisaa ta'anii fi faayidaarra oolaa turan. Dhimma kana irratti dhaabbanni mootummaa waan gochaa jiru ilaalchisuudhaan Juuliin waan jettu qabdi ammas.
Currently, the FAA regulations limit how many vehicles a single individual can.
Yeroo ammaa bulchiinsa aviyeeshinii federaalaa lakkoofsi meeshaawwan nama tokkoon to'ataman akka murtaa'aa ta'u seera baasee jira. Fuula duratti namni dhuunfaa tokko akka meeshaalee hedduu bobbaasuuf to'atu dandeessisuu qabna.
Sagantichi yookiin immoo teknoolojii kana guddisuun ammayyuu kan irratti hojjetamaa jiruudha. Wanti amma ammaatti irra ga'ame biyya alaatii fi Yuunaayitid Isteet keessatti deebii saffisaa ta'e qabaachuu akka danda'u qo'attoonni ibsuu isaanii eera. Gabaasni Julie Taboo VOA'dhaaf qindeessite kun an Bafqaadduma Rodaati.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati. Garasitti cina. Jenereetara humna ibsaa ofiin of humneessaa waggaa tokko oliif turu kalaquu kan dubbate dargaggoo Fedhasaa Shuuma hojiiwwan kalaqaa 40 ol akka qabu hima. Jenereetara humna ibsaa ofiin of humneessaa waggootaaf dalaguu fi meeshaalee raabiraatoorii yaala fayyaa namaaf ooluu danda'u waggoota torba dura inni qopheesse ammallee gargaarsaa fi deeggarsa gahaa waan hin arganneef gara oomishaatti seenuu dhabuusaa hime. Hojii gorsaa fi qorannaa akka hojjetan kan dubbatan immoo Dr. Injiinar Indaala Ababa dargaggoonni kalaqa adda addaa qaban deeggarsi hanqachuun rakkoo fidaa deemaa jedha. Galmoo Daawit dabalata qophii kanaa haala taanuun qindeesseera. Kunoo.
Dargaggoo Fedhasaa Shuumii lixa Oromiyaa godina Qallam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo ganda Duwwaa 3tti dhalate. Dambidoolloo maatii miseensa 10 qabu keessattan dhaladhee guddadhee kan jedhu Fedhasaan xinnummaa kaasee hojii kalaqaa irratti xiyyeeffata akka ture hima.
Ani walumaa gala kalaqa 47 angaarraatti kanaan kalaqe. Isaan keessaa kalaqoonni irratti xiyyeeffadhu akka kutaa 3tti qabadhan jira. Akka 3tti jechuudha. Kalaqa 3 keessaa kalaqa ijoodha jedhu inni jalqabaa energii anama hojjedheedha jechuudha. Jiranii jiran amma hojjedheedha. Inni boodaan jiru immoo boodumaan gaafa gadi bo'aa dhaga'amu. Inni sadaffaan immoo laabiraatoorii siisteem pireed guruuppii kan jettu fayyaa irratti kan hojjetudha. Namni tokko gara mana yaalaa gaafa deemu utuu dhiiga isaan buusin ashaaraa qofaan gartuu dhiiga isaatii qulqullina dhiiga isaatii kan adda baasudha.
Kalaqawwan kiyya keessaa kan humna faaratti xiyyeeffatu kuni bakka guddaa kan hin kennuufidha jechaan kan dubbatu Fedhasaan yaad-rimee isaa bara 2006. Hojii isaa immoo bara 2007 jalqabee bara 2014 hojii jeenereetara altakkaan humna elektiriikaa guuttate sana booda waggaa guutuu ofii isaatiin of humneessaa hojjeta jedhe kana qopheessuu hime.
Riisaayikil siistemii kan humne baatirii tokkorraa baatirii yookaan inerjii tokkorraa inerjii chaarjessuun hin danda'amu. kana saansi qofa jedhe otoo hin taane ofii koo yaalii kanan arge jechuudha. Waan yeroo dheeraatti dadhabee fiduu hin dandeenyedha jechuudha. Kanaaf inerjii tokko chaarjessuuf inerjiin inerjii irraa yoo ta'e hin danda'amu. So kanaaf inerjii biraa barbaada jechuudha. Kanaaf nuti inerjii of danda'a hojjennee teeknoolojii kana uumuu dandeenyerra. Kunimmoo mirkanaa'ee akka biyyattiittis qorannoo irratti ta'ee dhugaa ta'uunsaa sertifikeetii hedduu qabaddeen jira jechuudha. Elektirooniks siistem jechuun gabaabaamatti wanta sagalee hin qabne, wanta boba'aa nyaanne, wanta bakkaa bakka socho'uu danda'uudha jechuudha. Achirratti maalin dabale yoo jettee bilbila harkaan akka to'annu eenyuyyuu teeknoolojii kana biyya barbaade taa'ee utuu biyya san daangessin bilbilaan to'achuu akka danda'u koodii mataa isaatii godhatee sekiriitii ta'ee akka hojjetamu bifa ammayyaa'aa ta'eenidha kan teeknoolojii sana kalaquu danda'e jechuudha.
Jalqabas jeenereetara kana kan humna elektiriikii waatii 300 oomishu, achii kan waatii 600, achii immoo kan waatii 1500 hojjetee qopheessuu kan dubbatu fedhasaan jeenereetarri isaa sadarkaa waatii kiloowaatii fi meegaawaatiitti qophaa'u kan danda'uudha jedha. Inni lammataa kalaqni fedhasaan qopheesse meeshaa laabiraatoorii kan gartuu dhiigaa ashaaraa qubaan qofaan adda baasuudha.
Mucaan tokko akka dhiingataa dhagaadhaan dhahame mataan isaa dhooqatee hospitaala Damdoloo seene jechuudha. Mucaa sana natu geesse gaafa seenu mucaan sun ammoo lubbuudhaan jira. Hospitaala sana keessatti operationii ta'uudhaaf ka'ee dhiigin dhabame mataan isaa lafeensaa cabee keessa waan bu'eef operationii ta'uu hin dirqama sammuu keessatti gadhiigaa waan jiruufi sababa ulfaataa waan ta'eef dhiigi barbaadame dhiiga kana barbaadamu irraatti namni dhiiga kennu ganaa dhufee dhiiga buusee kenne mucaan hangasitti lubbuun isaa nu jalaa darbee oolee jechuudha. Gaafan kana laalu baay'ee rifadhee hamma yoomitti kun ta'an jedhee isa booddee barseeneen itti gaafatamaa deemin laabiraatoorii sistemii kana daawwachuun barbaadaa hojii kalaqaan hojjetaa jedheen deeggarsa naa godhe jedhee isa booddee yeroo naa qabee laabiraatooriin daawwadhee maal akkamitti akka hojjetu maaliif akka hojjetu hundaa isaa erga daawwadhee booddee waggaa tokko keessatti laabiraatoorii sistemii ashaaraadhaan kan gartuu dhiiga namaa immoon hojjedhe jechuudha.
Kalaqawwan kanaa fi kanneen kan of harkaa qabu fedhasaan garuu sababa deeggarsa dhabiisaa gannoota hedduudhaa fi akkasumatti jirra jedha.
So kanaa fi mata baadiyyaa pirsentii 52 dukkaana kana keessa jiruu fi gaarii ture mul'annu inni qabannee jiru bu'aa qabeessa ture garuu deeggarsa hin qabu.
Fedhasaan hojii humna ibsaasaa kanaaf karoorfatee carraaqqii irra jiraachuu kanaafis ammoo garee namoota shan qabu jedhe duuka yaadrimee kana dhugoomsuudhaa fi hojjetaa jirra jedha. Dargaggoo Enook Amaanu'eel Maruu isaan keessaa tokkodha.
Dhugaa dubbachuu deeggarsi gaanuu godhamaa jiru. Sadarkaa nuun jiru irratti jechuudha. Kalaqa guddaa nuun qabannee jirruu fi kana booddee kalaqa gurguddaa qabannee jirru wajjin gaafa wal bukkee qabnee ilaalleennu even kompiitara mataa isaallee laaftoowwan mataa isaallee hin qabnan sakaan iyyuu hin jechuudha. Bilbila keenyaan fayyadamnee hojjennaan amma amma akka nama rakkisu ilaala. Amma sa'aatii saajjaatti harka illee irra bulleen hojjennaa baatirii irratti fixaa baay'ee chaalenjii keessa jirra. Wanta ga'aatti inni wanta qabannee jiru waan qabannee jirruu fi wanta of harkaa qabnu tamo wal madaalaan jiru. Kanaaf nuun deeggarsa guddaa baay'ee nu barbaachisa.
Dooktar Injiinar Indaalee Abbabee barreessaa akkasumas immoo dargaggoota hojii kalaqaa hojjetan jedhanii fi gorsaa akka kennan dubbatu.
Mee laaptooppii siin gaafannaa sitti baane kun waan salphaadha. Garuu nama qaanessa. Namumti kara deemaa tokko yuuzdan ta'ellee laaptooppii yuuzdii ta'e hin qaban ijoolleen kun. Garuu gaafa isaan dandeettii isaaniitiin sadarkaa guddaa irra ga'anii qaamoti mootummaa warri sadarkaa ministeeraa irra jiranii guyyaa galateeffannaaf guyyaa eebbaa jedhanii. Suufii isaanii uffatanii waa ijoollee kana fuuldura kaa'anii nama qaaneessa. Har'adha. Har'atu isaanii of biratti qabdanii namni tokko jechuun awutoomik boombiin kan hojjetame qalbii namaa keessatti. Wanta awutoomik boombii caalu dukkana biyya kanaa wanta ibsuu danda'u nu hojjechaa warra jiranii. Kanaaf saapport gochuun mootummaanis ta'e mootummaan bira dhaabbadhaan jedhan gama kootiin.
Amma foonaayituu chaayinaa keessatti bakka bultii nuu kenname samooda oomishaa irratti hojjetaa jirra kan jedhu fedhasaan haati warraa fi mucaan durbaa isaa sababa deeggarsa gaa'ee hin arganne darbees immoo kalaqni isaas gara oomishaatti hin ceenee fi har'allee maatiinsaa rakkoo keessa akka jiran dubbata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Gabaasa keenyatti aanuun immoo qoodinsi bitaa fi mirga gidduu jiru siyaasa keessatti mallattoolee adda addummaa ibsan kanneen bu'uuraa keessaa tokko. Garuu jechoota kallattii agarsiisan kana maaliif kaampii ilaalcha siyaasaa ibsuudhaaf itti fayyadamnaa gaafii jedhu of gaafattanii beektu. Jechi kun akkaataa teessoo yeroo warraaqsa Faransaay waggoota 200 dura ture irra taa'uun kan immoo kan nama ajaa'ibsiisuu malaa jala. Tigisti gammee haala itti aanuun qindeessiteetti.
siyaasa bitaarra laalta moo mirgarraayi kallattiiwwan kun amantaa siyaasa wajjin akkamitti walqabatano siyaasa kallattiidhaan ibsuun kun jalqabe bakka taa'umsaatiin walqabateeti warraaqsa bara 1789 booda manni maree biyyoolessaa faransaay heera mootummaa haaraa irratti walfalme warraaqsitoonni farra mootii ta'an deeggartoota sirna mootummaa konservaatiivii ta'an wajjin walii galuu dadhaban galma walgayii keessatti gareedhaan of qindeessanitti warraaqsitoonni jijjiramaa karaa bitaa dura taa'a warri konservaatiivii ta'an immoo karaa mirgaa ta'an akkaataan teechumaa kun bara dheeraadhaaf faayidaa irra oolaa yeroo kaanis hafaati tureera garuu walakkeessa bara 2018 keessa gaazexeessitoonni laalcha siyaasaa ibsuudhaa bitaadhaa fi mirga akka barreeffama gabaabaatti itti fayyadamaati turan akkaataan barreeffamaa kun amma har'aatti itti fufeera mallattoon waan kanaan walqabatee fiixeen bitaatii fi fiixeen mirgaa immoo finxaaleeyyummaa siyaasaa agarsiisan edduun warra laalcha madaalawaa yookaan immoo eddu galeessa qaban.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya har'aa osoo hin xumuriin dura ammas waan isin biraan geenyu qabna.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Waggaa waggaatti kosii gara galaanaatti seenu hedduu keessaa 80% yookaan tooniin miliyoonni 14 ka ta'u pilaastika. Pilaastikiin calliinsaan ka galaana faalu. Lubbu qabeeyyii galaana keessaa 100 lakkaa'aman irra miidhaa geessisaa, ni ukkaamsaa, ni hudhaa akkasumas gara garaa galaanaatti gaddeemuudhaan hedduu isaanii akka waan nyaata ta'etti isaan dogoggorsa. Angwaatuu gameettiin dhimmootii haala qilleensaaf ittaantuu bulchituun dhaaba gargaarsa misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa Jiiliyaan Kaalduwel akkas jedhu.
Every single minute an entire garbage truck of plastic is dumped into the oceans.
Daqiiqaa tokko tokkoon kosii pilaastikaa konkolaataa guutuutu galaanatti gatama. Bara 2030tti lakkoofsi kun dachaa 3, bara 2040tti immoo dachaa 4 dabala jedhamee eegama. Pilaastika galaana keenya keessatti gatame immoo lubbu qabeeyyii galaana keessa jiraatan nageenya galaanaa dinagdee tuurizmii galaanaa irratti hundaa'ee fi akkasumas ciccitaan pilaastikaa qaama keenya keessatti illee argamuun fayyummaa namaaf sodaachisaadha jedhan. Karaa kaka'umsa galaana keenya haa oolchinu jedhuutiin USAID faalama pilaastikaa madda isaarraa dhabamsiisuuf hojjetaa jira jedhu Jiiliyaan Kaalduwel.
So many countries in which we work don't have the solid waste management.
Biyyoonni nuti keessatti hojii hojjennu hedduun waaltaalee akkaataa kosii gogaa itti qaban waan hin qabaanneef pilaastikoota dabalatee dirreedhuma irratti kosii gatu yookaan gubu. Pilaastikaawwan sun immoo yeroo hedduu galaana keessatti gatamu. Kanaaf biyyoonni kun sadarkaa bulchiinsa magaalaatti dandeettii akka horatan kosiiwwan kana akkaataa itti qaban gargaaruu akkasumas dubartoota kosiiwwan walitti qaban galii gaarii akka argatan mirkaneessuuf hirmaachisuu akkasumas namoonni pilaastika kana deebisanii hojiirra oolchuu irratti hojjetan akka isaan bitan mirkaneessuuf hojjetaa jirraa jedhan. Pilaastikaawwan kana deebisanii fayyadamuudhaan dinagdeetti dabaluuf hojjetaa jirraa haala itti fufiinsa qabuun akka hojjennu pilaastika xiqqaa akka oomishnu akkasumas dhaabbileen pilaastika oomishan itti gaafatamummaa guddaa akka fudhatan dandeessisuuf bu'uuraalee imaammata sirrii ta'e mirkaneessu irratti hojjechaa jirraa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoo nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaaltoonni suur sagalee Girmaa Daggafaa fi Siisaa Ashannaa fi Tigisti Gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Biraan Haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Torban gaarii halkan gaarii.